Ongi etorriak Aitor, June, Xabi eta Unai. Aupa.
Etxaldeon, Gabon.
Eta bueno, hemen zaudete denak, hemendik gutxira egongo den ekimen batetaz hitz egiteko, baina ekimen hau ez da orain txebertan sortu, baizik eta ja horrelako ibilaldi badauka bere atzetikan. Guzti horretaz hitz egingo dugu gaurkoan, Bidasoa ataketaz ari gera, eta Bidasoa ataketaz hitz egiteko lehendabiziko gauza nik uste musika entzutea dela, eta argitaratu berri duzuten CD-a entzutea, beraz, hor dijoa abestitxo bat. Arde Irun apurturen abestia entzuten gerun, Irun sutan, eta Irun sutan jarriko duzute nik uste ekainak 25ean, Bidasoa ataken egunean, eta hitz egingo dugu lehendabizi, ba esaten nuen lehen, ez dela Bidasoa atak gaur jaio, baizik eta ja urte batzuk daramaia proiektu hau aurrera egiten, orain dela bi urte jada horrelako ekimen bat sortu zenuten, baina hasiko gera saltzen, zer da Bidasoa atak?
Kaixo Gabon. Bueno, azkeneko alian ez genuen Irun sutan jarri, baina espero dut ontan sutan jartzea eta azkeneko festivala izatea. Baina, bueno, Bidasoatako hain dela bi urte hasi izan, ba, izan zen olako ba, lagun batzuk elkartu binen eta esan genuen, ba, orain nahiko taldea daude herrian eta zergatik ez dugu bilduma bat egiten. Ba, genitu nola medio txiki batzuk, grabadora txiki bat eta intentzio asko. Eta hala lortu genuen ba, CD hori egitea herriko taldeekin, eta bueno, eta ondoren jaialdia.
Beraz, CD bat edo bilduma baten ideia izan zen hasiera baten, aurten bigarrena atera duzute, eta beti ere eskualdeko taldeak eta punk taldeak, ezta?
Gehien bat punk, baina badaude, badago talde bat pixkat metala jotzen duna, eta beste bat pixkat experimentalagoa dena. Ba bueno, gero punkaren inguruan nahiko varietate ez dakit.
Eta ez dakit horrela den ala ez, baina niri iruditzen zait punkaren inguruan badagola fenomeno bat nahiko bitxia, dela nolabait batzen zaretela, ba, adin bateko jendia, urte asko daramazutenak musika jotzen, musika egiten, eta beste batzuk igual gazteagoak, eta Unai eta Xabi, ba, zu baino Aitor askoz gazteagoa dira, ez? Ez dakitzuek zer uste duzuten honen inguruan.
Ba, nik ere uste dut, ba, horrela dela, batez ere aurrekoan, aurreko edizioan, ba, Aitorrek gurekin talde txikiekin kontaktatu zuenean, ba, gu ginen gehienak 15-16 urteko umemokoak, eta hor ibili ginen jotzen ba, Aitor eta veterano guztiekin, eta urten ba, berdin izango da.
Eta nola da hau zuen zatoza, esaten duzu veterano guztiekin jotzea, veterano guztiekin bilduma hau ateratzea?
Nola, ba, esperientzia oso polita eta berazgarria, ze, azken finean Aitorrek gratuitu talde guztiak, eta Aitor bezalako, jakitun batekin,
esperientzia egin asko ikasten dugu.
Bai, asko ikasi dugu, hori da.
Eta Aitor, zu gau nola, bueno, ikusten dugu lore pila bat jasotzen dituzula.
Ni korritzen ari nahi zabentxe ez da.
Baina zer suposatzen du zuretzat, ba, jende gaztia ikustea ba, bide horretan, ez?
Ba, ni horregatik egiten dut, ni postatzuna ematen dit, ja ikustea herrian eta inguruan bizia dagoela, zeren aurreko urtetan izan zen ezer egon punkaren inguruan, desertu bazan eta bueno, gauzak hazi egin direnean, ba, nolabait ba, pixka laguntzeko eta bultzada bat horri emateko, ba, grabatuz eta taldeak kanpora ateraz eta horrela, hori da esmoa.
Eta historia guzti honetan, hirugarren faktore badago, eta horretaz aritzeko, ba, June daukagu, Lakasita gaztetxeko kidea, zuen gana, orain dela pare bat urte, ba, proposamen honekin, Bidasoatak festivalaren lehenengo edizioaren proposamenarekin datozte, ezta?
Bai, eta beti bezala ondo hartuak dira proposamenak, bai talde txikiek beti aukaterako Lakasitan lekua, eta gainera Bidasoatak bezalako gauza bat sortzea, eta guk ikusten dugu aurrera eraman behar ditugula gauza horiek.
Ba, ingo dugu gauza bat, hitz egin dugu ba, lehendabiziko bilduma eta lehendabiziko festival horretaz, izango dugu aukera ere bai bigarren festival honetaz, ekainak 25ean izango den horretaz aritzeko, baina hori baino lehen beste abestitxo batekin utziko ditugu gure entzuleak.
Come on, 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 come on
Bakaka Zarra eta Bi Puzkerren abestia entzuten genuen eta jarraituko dugu Bidasoatak bilduma eta festivalonen inguruan hitz egiten. Eta esan barra dago, ba, bilduma honetan, bigarren bilduma honetan, 28 abesti daudela, ez dakitzen bat talde?
Ba, 14 edo 15 talde.
Eta aurrekoarekin alderatuta, handitu alzarete, pixka txikitu?
Nik uste dut handitu garela, pixkat, baina handitu. Pasaden zedean talde gehiena ja ez dira existitzen, eta bueno, talde berri pilo bat irten dira.
Beraz pixkat ematen da horrelako berrikuntza edo pixkat bai. Batzuk aldatu eta beste batzuk sortu, ez da?
Bai, taldeak pixkat hobeagoa dira, orain ere, eta bueno.
Txarrak altziren aurrekoan.
Ez da ere, freskoak.
Gazteak, gazteegiak.
Eta, bueno, zuek dek ez dakit aurreko horretan, bai, grabatu zenuten ere bai lehenengo bilduma horretan?
Ni bai. Ni bilintzen aurrekan astindu airekin, gaur egun ja ez aukago, baina bueno. Azken finean gara jende berdina, baina beste talde batzuekin orain.
Gutxi gora bera, esan duzute 14-15 talde, eta zenba jende de biltzen altzarete?
Ba, nik uste 40ren bat, edo, izango dela, uste dut, ez dago ziur ez dara. Zeren badago jende asko talde askotan jotzen duena, eta bueno, ez daukat kontua egina zenbadian.
Zenbatzareten. Bueno, guzti hau aurkezteko munduko festivalik txikiena, edo horrela diozute, antolatzen duzute, ekainaren 25ean, ba, Lakaxi eta Gaztetxean, hain zuzen. Ze nolako ekimena izango da hori?
Txikia baino kristona izango da. Izango kriston jaia daukagu montatua. Eguerdiko ordubitan, Baskari Harriko jango da, Gaztetxeak antolatuta, eta nahi duenak, ba, inbitatua dago etortzeko, tiketak hartu, Irungo tabernetan, Endaian kantxun, Hondarribian Muaran, eta horretan
Landaren,
hori da. Eta bueno, Baskariko kafe orduan, bakarleri bat izango dugu, Endika Puyo, abesti lasaiak eta eginaz, kafea lasai hartzeko. Eta gero ja, arratsaldeko 5etan ja talde maratoia hasiko da, eta 13 talde izango ditugu jarraian. Hasiera baten Gaztetxeko kanpokaldean izango da eta 10etatik aurrera barrukaldean. Eta kontzertu bukatzerakoan badegu DJ bat, DJ Urkus, jarriko diguna 87ko punka gehien bat, orduan ia 24 orduko jaia izango dugu, ia.
Eta esaten, talde pila batek izango dute aukera bertan jotzeko, kontzertu txikiak edo pixka laburtuak izango dira, ezta?
Bai, talde bakoitzak 25 minutu inguru joko ditu, denbora emateko guztiei jotzeko, eta bueno, jendeak jakiteko zer diren talde horiek, eta...
Eta fetxa, ekainako 25, ba, ja, San Martzialen batiburrio horretan kokatzen gaitu nolabait. Eta hortikan ere bai, badator pixka bat Gaztetxearen proposamena, aipatzen zenuen Baskari Herrikoi hori egiteko, ez da, June?
Bai, etorri zitzaigun, ba, hau komentatzen, eta apustu bat egin genuen Jai Herrikoien alde pixka bat borrokatzeko Baskari Herrikoi horrekin, pixka bat ere ikusteko udalak ematen dizkigun jai ere muetatik at egin daitezkela gauza pila bat.
Gero beste kontu garrantzitsu bat, bi proiektu hauen inguruan, ez da oso desberdinak izan, bat ba, musikala, Bidasoatak, bestea Gaztetxea, ba, aratago akaso di joana, da biak autogestioan oinarritzen direla, eta ba, baitare Bidasoatakeko bilduma horren inguruan, ba, Petruska Records argitaratzen duela ba, guztia, ez?
Bai, bueno, lan honetan konkretuki elkarlana da guztien artean, zeren talde guztiak diru pixkat jartzen dute ba, editatu ahal izateko, eta orduan gero kopiak talden artean banatzen dira, eta hola elkarlana bultzatzen da. Gero bestalde Gaztetxearekin dagoen elkarlana ere, hola jende gehiago nahazten da rollo berdinean, eta orduan elkarlana ahondia gotuz dihoa. Eta azkenean ezakit, ba, egongo gara 50 pertsona edo gehiago gauza berdinean lan egiten elkarlanean. Eta hori ezakit oso ondo dago, asko bultzatzen dugu elkarlana. Eta jendeak kaka sartzen saiatzen gara, barruan sartzen, ba, nahazteko ere.
Elkarrizketarekin amaitu baino lehen, beste abestitxo bat entzungo dugu, eta zuk eskatu didazu, Aitor, ez daki eta aurkeztu nahi duzun.
Bueno, hemen dako gutalde misteriotxu bat. Olaberriko baserri batetik etorriak, beraien baserri punka eginaz, eta lasto jaleak deitzen dira, eta kortaturen bertsio bat egiten dute.
Horri joa beraz.
¡Revuelta en el frenopático! ¡Revuelta en el frenopático! ¡El hombre tiempo ahorcado! ¡Por haber informado! ¡Florido rayos suenos y viento huracanado! ¡La asamblea de bajadas! ¡Se ha reunido la asamblea de bajadas! ¡Ha decidido la asamblea de bajadas! ¡Se ha reunido la asamblea de bajadas! ¡Ha decidido! El hombre del tiempo les mató cara. Mañana el tiempo que a mí me dé la gana. Revuelta el frenopático. El hombre del tiempo caro. Quita por el jugado. Ante el diario. Quita por el jugado. Ante el diario. La asamblea de Majara. Se ha reunido la asamblea de Majara. Ha decidido la asamblea de Majara. Se ha reunido la asamblea de Majara. ¡Ha decidido! La asamblea de pajaras se ha reunido, la asamblea de pajaras ha decidido, la asamblea de pajaras se ha reunido, la asamblea de pajaras ha decidido. Mañana sol y buen tiempo.
Hortxe lasto jaleak, Olaberriako baserriko taldea, eta horretaz gain beste hainbat talde daude, beste hainbat talde ongo dira ekainako gita bostean Lakasita gaztetxean Bidasoa ataken, eta aipatuko dizkiguzute.
Bai, esan bezala bostetatik aurrera, gaztetxearen kanpaldean egongo dira Dik, Armatiro Punk, Lady Cochinas,
gero Kaos Kooperatif eta Purtu,
segidan Big Run Beavers, Nortasun Galduak eta Kail,
eta hortik aurrera ja barruan. Zampatu, Perro Caliente, Arniet Les Sachis, Expainoak.
Eta kakazera eta ipuzkar azken.
Eta gero DJ-a.
DJ Jurkus.
Eta aipatu talde bereziak bezala, badago Eusko Alemaniar talde bat, Perro Caliente deitzen dena. Eta espreski Alemaniatik etorriko da jendea kontzertu hori jotzea, irungo beste individuo batzuekin. Eta bueno, Alemaniar tipoak gazteleraz euskeraz abesten du, eta irungoak alemaniarez. Ordua nahiko bitxia izango.
Kulturanistasunarena hor
bai,
a tope, ez?
Bai. Eta gero baita badago erdi Baionako erdi irungo talde bat, Arnia Lexasiz. Eta bueno, Zanpaturen elkartzea, kontzertu bat egiteko. Eta bueno, gero Kail aurkezten dira zuzenean izen berriarekin. Apurturen egun garren kontzertua. Osea, gauza pilo bat ospatzen dira egun berean.
Ba, guzti hori ekainak 25ean izanen da, Bidasoa atak, Lakasita gaztetxean, ordubietatik aurrera, Bazkari herrikoiarekin eta kontzertu maratoiarekin. Ez dakit, zerbait gehiago esan edo zuten, behintzat jendia animatu dugu jada elkarrizketa osoan zehar, baina akaso azken animo horiek txartelak erosteko Bazkarira etortzeko eta kontzertuetara etortzeko, ba, falta dira igual.
Ba, bueno, ba... Ba hori, jendeari deialdi egin, agertzeko, giro politia egonen da, musika nitzere, eta giro osona, esan bezala.
Bazkari ederra, zerbeza ederra, ura ere ederra, talde ederrak, eta kriston giroa. Ez den etortzen,
ba, eskatuko dizue,
beretxera jongo gara bila.
Beste animo bezala eta jende animatzeko ere, azken abesti bat jarriko dugu, esan nazu ezein jartzen aldudan. Zenbakia esaten badia zute CD-an, azkarrago bilatuko dut.
Zazpi.
Zazpigarrena. Ba hor dijoa, Bidasoa atakeko zazpigarren abestia, Kail taldearena. Elkarrizketarekin amaitu baino lehen, falta ez zaizkigu pare bat kontu, esan nahi dituzutenak.
Bai, diskari buruz, esatea, ba, talde bakoitzak bere abesti propio bat egin dula eta bertsio bat. Honela, ba, talde bakoitzaren musika bultzatzen da, baina era berean izan eduguna, ba, Bidasoaldeko talde zarrak eta omendu, eta gogoratu ere, zeren badaude, bertsioak badaude, ba, talde ezagunena, ba, Kortatu, Bomito, Jeremia Johnsonenak edo, baina baita talde ezagunak iagaztuta daunena, ba, Zorrotz, TAD edo Urinarios bezalakoak. Eta, bueno, hola pixkat elkate bat egiten da talde berri eta zaharren artean. Eta hori, eta bueno, badaude oraingo salgai Irungo Azia Tabernan eta Mosku Tabernan dago, laster kantxun egongo da. Eta baita, noski, festivalan bertan hor salgai egongo da diska beste gauza batzuen artean.
Eta kaso ez dago soberan ez dare, gogoraraztearena, non dauden salgai, ba, Bazkari horretarako txartelak?
Ba, bai, Moskutko tabernetan Azia, Zumbila eta Kabigorrin usteet. Eta gero Irundi kanpo, Endaian, Kantxun, Onjarbin Muaran eta Oreretan Landaren.
Baitor, June, Unai eta Xabi, mi esker gurekin egoteagatik.
Zuri,
zuri. Zuri, mi esker.
Eta ikusiko gera, ekainako 25ean Bidasoa Ataken.
Hori da.